Na stanici Vltava posloucháte pořad Art Café, ještě jednou vás od mikrofonu zdraví Tomáš Novotný a teď už je čas, abychom si představili hosty, kteří dorazili na naše hlavní téma. Bude to dneska hodně jednoduché, mám tady tři Filipy, tak doufám, že to nebudu moc plést. Začnu Filipem Blažkem. Filip Blažek je grafický designer, živí se tím už od roku 1993 a je to také zakladatel studia Designik. Možná ho máte spojeného i s publikacemi Praktická typografie nebo Oborové ročenky, které vydává, nebo vydával se svojí manželkou Lindou 365 typo. A také ho můžete mít možná spojeného s webovým portálem typo.cz. Filipe, ahoj.
Ahoj.
A teda musím taky říct, že jsi výborný učitel, protože jsem k tobě chodil na kurz InDesignu a díky tomu si myslím, že jsem se něco naučil.
To mě moc těší, díky.
A pak tady mám další dva Filipy, abychom to nepletli. Filip Čapský, ahoj Filipe.
Čau, čau.
A Filip Bitnar, ahoj.
Ahoj.
A kluci jsou tady z projektu, který možná znáte zase z facebookových stránek Grafický odpad. Tahle stránka má přes 75 tisíc followerů a věnuje se trošku odvrácené stránce grafického designu, což tak hezky budeme dneska v tom povídání kombinovat. Já bych se vás nejdřív kluci zeptal, a to bude otázka pro všechny tři Filipy, jaký je přístup Čechů ke grafickému designu, jak ho podle vás vnímají, jestli jsou za něj ochotní platit, jestli to je pro ně důležitý. Filip Blažek.
Já si myslím, že především je potřeba říct, že tady vzniká fantastický design. Máme tady designéry, kteří jsou na špičkový úrovni a důkazem toho je, že řada českých studií vyhrála řadu prestižních cen v zahraničí v posledních třeba 10 letech. Mm-hmm. A ta kvalita je setrvalá. Problém spíš vidím v nepoučenosti klientů, kterým nikdo nevysvětlil, že grafický design má nějaký smysl, že jim může pomoct v podnikání, že jim může pomoct zlepšit komunikaci s klienty, že jim může prostě pomoct, že jim může zvýšit zisk. A možná je to trošku chyba i naší komunity grafický, že jsme nebyli schopni za posledních 25 let, 30 let od revoluce říct, v čem spočívá smysl grafického designu, v čem jim může pomoct. Takže mám trošičku pocit, že i my máme máslo na hlavě. A myslím, že to trošku i chyba školství, že vlastně téma grafického designu, který nás obklopuje každý den od rána do večera, na co sáhneme, vlastně nějakým způsobem zpracovával grafický designer, ať je to bankovka nebo mobilní telefon, tak si neuvědomujeme význam vizuální komunikace grafického designu a vlastně se tomu nikdo nevěnuje ve školství, myslím, kromě odborného školství.
Kluci, jak to vidíte vy? Filip Čapský.
Tak já pokud bych měl mluvit za naší stránku facebookovou, kde se věnujeme na té odvrácené straně, tak podle nějakých statistik, tak ty příspěvky jakoby oslovují jakoby poměrně jakoby dost lidí. To přibližně 100 000 týdně. Takže si myslím, že i o tu odvrácenou stránku toho grafického designu se spoustu lidí zajímá, nebo přijde jim to nějakým způsobem zvláštní.
No, jak řekl Filip, nevím, jestli teda ty lidi to sledují hlavně kvůli tomu, že se chtějí pobavit, asi jo, ale nějakým způsobem do sebe dostávají i ty věci, jako ty základní chyby, jak by se dělat neměly, no. A co se týče přístupu těch lidí, kteří jsou jako tím grafickým designem nepolíbený, tak možná ty věci ještě takhle nemají v hlavě, jako ty základní, jakože to asi nebude fajn, když si to všechno budou dělat sami na koleně, nebo když řeknou tamhle Vénoj, který umí s počítačem, nebo tak.
Tak možná u toho se rovnou zastavme, protože Véna se tady určitě bude ozývat. Možná přijde dneska do studia, to uvidíme. Kdo je Véna? Pojďme to vysvětlit.
Véna, pravým jménem Václav Korala, je to ambasador grafického odpadu. A může vlastně za veškeré chyby, které se v ulicích můžete najít a v grafickém designu celkově.
No jasně, je to ten, který tvoří veškerý grafický odpad, takže když něco uvidíte na ulici nebo kdekoliv jinde, tak si můžete být jistý, že to dělá právě on, ty špatné věci.
No vzhledem k tomu, kolik těch věcí na ulici je, tak se bojím, že má Véna fakt hodně práce a nejsem si jistý, jestli dneska přijde.
No nestíhá, no. Nestíhá, tak uvidíme.
Aniž bychom jmenovali značky, tak to je možná dobrý začátek. Řekli jsme si o tom, když jde člověk po ulici, že toho vidí spoustu kolem sebe. Co vás tak dneska trklo do očí? Co jste si zapamatovali z dnešní cesty?
Já nic. Já jsem dneska...
Chodíš se zavřenýma očima.
Ne, já jsem dneska spěchal na tohle natáčení nebo na tohle pořád, takže já zrovna dneska mě nic z grafického designu neoslovilo. Asi jsem šel se zavřenýma očima.
Mě dneska oslovilo jeden grafický odpad, který máme kousek od práce. Koukám na ně každý den a jmenuje se to Second Hand jako ty. A to zajímavou
tak to je známá věc, no už. Mně asi nic, já jsem šel napřímo a rychle takže jsem nic moc nevnímal, no. Takže klasická cesta z práce na metro, tam to mám všechno zkouklý, tam už mě nic nepřekvapí. Jedině, že by tam vyskočilo na mě něco novýho, ale dneska to bylo bez povšimnutí.
To mě mimochodem napadá, tenhle pořad je vysílaný naživo, pokud byste vy sami měli nějaký tip a chtěli nám do studia zaslat nějaký váš kousek nebo úlovek, tak můžete učinit na stránce artcafe@rozhlas.cz, tam je to tady hostům, nebo já to tady hostům ukážu a můžeme se k tomu třeba ještě ve vysílání vrátit. Řekl byste, že existuje nějaký obor, kde převládá vyšší kvalita grafického designu, kde se vám často ty kousky líbí a třeba by to mohl být pro vás jako vzor, a potom naopak, jestli je nějaké odvětví, kde se to většinou nepodaří a je to spíš smutnější ten výsledek?
Já myslím, že řada firem už si uvědomuje význam grafického designu a vzniklo za posledních pár let, nemůžeme tady asi jmenovat ty firmy, ale vzniklo tady pár dobrých značek nebo dobrých vizuálních identit pro, ale můžeme uvést jeden příklad, Český rozhlas, kde zrovna sedíme. Myslím si, že nedávno jste rebrandovali to, co jste měli předtím, podle mě nestálo za moc. To, co máte teďka, je špičková, solidní identita na evropské úrovni, funkční, dobře postavená, takže i veřejnoprávní instituce, i soukromé firmy si uvědomují, že asi tam něco na tom designu je a začínají oslovat designéry a vyhlašují poměrně férové soutěže s dobrýma podmínkama i s dobrou odměnou, díky čemu se těch soutěží zúčastní profesionálové. Takže já si myslím, že ta situace tady není špatná, že se postupně ta vizuální kultura česká zlepšuje a že řada firm si to prostě uvědomuje.
A k tomu se teda ještě, Filipe, zeptám. Ty jsi jako příklad zmínil médium, ale kdybychom zůstali těch oborů, tak jsou nějaké obory, pro které je důležitější mít hezkou vizuální prezentaci, hezkou vizuální identitu, a pak třeba opravdu jsou některé oblasti podnikání, pro koho to vůbec důležitý není a nevěnuje tomu pozornost?
Já si myslím, že třeba podíváš v Praze teďka, jak vypadají kavárny, tak je vidět, že lidi, kteří rozjíždí nový kavárny nebo bistra nebo podobné podniky, si na tom fakt zakládají a někteří investují neuvěřitelný buď peníze nebo energii, čas do toho, aby ta jejich identita byla zajímavá. Takže ve čtvrti, kde já bydlím na Letný, je prostě spousta krásných podniků, který mají krásný vývěsní štíty, zajímavý loga, někdy ručně napsaný, někdy křídou, někdy z neonu vyvedený a vypadá to skvěle. Takže to si myslím, že třeba jedna oblast, kde to funguje. A oblast, kde to nefunguje, třeba státní správa, třeba vláda České republiky, jednotlivý ministerstva, jednotlivý úřady státní správy, kde každá instituce má vlastní logo, ty loga jsou špatný, často nekomunikují spolu, vypadá to jako, že jednáte s 50 firem, ale ve skutečnosti jednáte se státem, který by vám měl sloužit, měl by vám mít vstříc s vaším potřebám a nedělá to. To si myslím, že je třeba velký problém pořád ještě.
Tak stejnou otázku položím Filipům z grafického odpadu.
Tak já si myslím, že nebo aspoň pro mě, jsou vizuálně zajímavější například plakáty pro různé kulturní akce, jako jsou divadla, výstavy, nějaká představení, koncerty. Takže to považuji za kvalitnější a to nekvalitnější. To jsou například kadeřnictví nebo nechtová studia.
To je taková klasika naše.
Kterých máme opravdu hodně.
Tohle je nepožehnaně, no. Vidět dobrý kadeřnictví nebo nechtový studio je skoro zázrak. A jinak určitě musím souhlasit s tím, co řekli Filipové, s těma dobrýma věcma. Mm-hmm.
Tak možná zůstaneme teď u vás, ještě u grafického odpadu. Dali by se nějak shrnout ty nejčastější chyby nebo nějak charakterizovat to, co se nejčastěji nepovede, proč potom se ta grafická práce označuje za odpad?
Jasně, tak taková základní chyba nebo chyba, ono by se to často dalo udělat i dobře, když si to člověk jako dělá sám. Ale jsou to většinou použitý fonty bez české diakritiky, kdy potom jakýkoliv znak, například s háčkem nebo s čárkou, ve výsledku je jiným písmem, nebo to různě si vystříhají sami, lepí to na výlohy takovým tím stylem sem a tam, cik-cak, přes výlohu napříč. A nebo já nevím, třeba věci, že mají podklady, stáhnutý obrázky někde z internetu, ve slabém rozlišení, pak to je vytisklý, čtverečkovaný a podobné věci.
Mě napadá ještě špatně retušované fotky.
Fotomontáže.
Fotomontáže.
Klasika.
A s vodotiskem někdy necháme vodotisk?
Jo, na těch fotkách stažených. Ještě když tam je vodotisk, tak jakože že se k tomu i přizná, jakože to není naše fotka, tak to tam dáme s tím, toho si nikdo nevšimne třeba.
Mě na tom fascinuje jedna věc, je teda, že to opravdu někdo udělá špatně, když sedí u toho počítače, ale druhá je, že to jde do té produkce a opravdu se to pak někde objeví, tak to asi není zodpovědnost jenom jednoho člověka, který by udělal tu chybu v grafickém programu na svém počítači, tam pak ještě musí být nějaký řetězec. Kdo ještě Vénovi pomáhá?
No, to je na to možná nejvíc zarážející, že někdo to třeba jako zvládne vytvořit, ale pak přece ten člověk, co to aplikuje na to finální místo, tak přece to musí vidět, že tam něco není v pohodě, nebo tak si to asi myslíme, jako že by měl si to všimnout. Takže to je asi nejvíc zarážející, že se ten návrh, ten špatný, jakoby dostane až na to svoje místo, kde tu věc reprezentuje. No. Mm-hmm.
Já si myslím, Filipe, že to může být i tím, že aspoň z mých zkušeností, že řada klientů nerada platí za grafický design. Považují to za něco, co vlastně oni umějí, ale nemají na to zrovna čas. Takže jako někomu tisícovku za to, že jim navrhne vývěsní štít, logo, cedulky na záchody, cedulky z rezerve a podobně, dají strašně málo peněz. Ale jim pak nevadí dát peníze do té výroby jako takový, protože to se musí. Takže oni vrazí šílený peníze do kovu, dřeva, skla, plastů, tisku. Ale hold tu grafiku ošidějí, protože tam nevidí její hodnotu. Ta se tam tak nějak jako musí dostat, tak jí teda zaplatí, ale blbě. A tím pádem grafik, který je profesionál, nemůže pracovat za 45 korun na hodinu, nebo 30 korun na hodinu, nebo kolik vyjde ta suma, kterou je ochoten klient zaplatit za profesionální práci.
No, Filipe, Blažku, u tebe ještě bych se chtěl zeptat na typografii. Jak vlastně Češi zacházejí s typografií? Teď jsme se bavili o nějakých chybách, které byly spojeny i s dalšími oblastmi toho celého procesu, ale co by si tak řekl k tomu,
no,
jak...
Podívejme se třeba na to, jak vypadal prezidentský slib Miloše Zemana. Je to vytištěný na obyčejný A4 písmem Arial Bold, nebo Times Bold. Vypadá to úplně katastrofálně. Viděl jsem výstavu českých národních symbolů, kde byly nejrůznější ukázky vlajek, ústav, návrhů a podobně. A byl tam tuším prezidentský slib Masaryka nebo Beneše. A byla to nádherně ručně psaná listina na kvalitním papíře. Takže ten pokles z toho zájmu o ten obor je všeobecný. Netýká se to jenom jakoby v uvozovkách obyčejných lidí. Jde to prostě napříč společností, ten nezájem. Takže a s tím souvisí, zase se malinko vrátím k tomu školství. Jo. Každý dneska používá počítač k práci. Píše na tom dopisy, školní práce, diplomové práce, svatební oznámení, pozvánky na večírky, ale ve školách se nikde neučí, jak udělat hezkou poznámku i v tom nejobyčejnějším textovém editoru. Takže si myslím, tam trošku chyba, že by ve školách měla být nějaká, v rámci výtvarné výchovy by možná měli míň malovat vodovkama a možná se třeba půl semestru nebo polovinu školního roku věnovat tomu, jak udělat ve Wordu hezkou pozvánku. Mm.
A přitom je teda zajímavé, že de facto grafice a marketingu má pocit, že rozumí každý a přitom je tam takovýhle deficit. Nejsem si jistý, jestli třeba u controllingu a práci s Excelama by řekl každý, že tomu rozumí, ale evidentně ke grafice se vyjádří každý.
To je ono. A nejen, že si každý myslí, jako, jak si řekl, že tomu rozumí, ale ještě k tomu dneska, co si budeme povídat, každý si stáhne ty grafické programy a každý si myslí, jakmile má doma prostě ten program, tak už to může dělat a může jako vynechat tu práci toho grafika, když si to přece udělá sama zadarmo. Že?
Mimochodem na stahování jsem se chtěl zeptat právě v souvislosti i s fonty. Jak je to v Čechách? Používají Češi spíš fonty, které mají už defaultně nastavené ve svém počítači, nebo si stahují na černo fonty odkudkoliv, anebo je tam nějaká morálka, zodpovědnost a za fonty platí? Dá se to nějak zobecnit?
Já bych za sebe řekl, protože učím a vidím, co studenti používají, když třeba v prváku přijdu do školy, že se to hodně zlepšilo, ale spíš v tom smyslu, že než aby fonty kradly a stahovaly na internetu nelegálně, tak využívají legálně dostupných stránek, kde ty fonty jsou k dispozici, které jsou jednak mizerný, což je řada stránek na internetu, ale třeba na stránce Google Fonts je ke stažení několik snad už stovek fontů, které jsou k dispozici legálně a to i komerčně. Můžete si s nima dělat úplně, co chcete. Můžete si je editovat, můžete je upravovat, můžete je šířit dál, ale nesmíte za ně chtít peníze. Takže z tohohle pohledu si myslím, že je to hodně lepší. Dokonce existuje třeba služba pronájmu fontů, že si ty fonty můžete pronajmout na měsíc za relativně zlomek částky toho fontu, takže i student si může dovolit používat ty nejsoučasnější, nejzajímavější písma. A ta zajímavost, ono možná někoho zmate, může zmást, proč by si někdo kupoval písmo, když máme v počítači spoustu písem. Ale oni jsou písma, které jsou určený pro specifický typ designu. Máte písma pro noviny a časopisy, které mají nějakou charakteristiku, která vychází z typu papíru, na který se tisknou noviny nebo časopisy. Máte speciální písma pro knížky, které se můžou třeba vyznačovat širokou škálou řezů nebo širokou škálou znaků, protože když sázíte knížku odbornou, tak tam můžou být znaky v hebrejštině, arabštině, řečtině, azbuce. Takže potřebujete fond, který to všechno pokrývá. Což samozřejmě můžou nabízet ty základní fonty v počítači, ale asi nechcete sázet knížku tak, aby vypadala jako dopis od právníka nebo nějaký úřední listina, že jo?
Kluci, vy k tomu máte něco ještě za grafický odpad, nějaký postřeh?
Mě by zajímalo, jestli kluci zná, jako co byste řekli, že nejčastější, nejošklivý nebo nejčastěji opakovaná taková jako blbej fond, který se furt opakuje, jo? Jestli máte nějaký takový svý evergreeny, který tam lidi furt dávají.
Určitě, no. Nejvíce opakovaný blbej fond je určitě Comic Sans. Jako druhý je Hobo.
Hobo tak ten Comic Sans, to už je taková věc, že jakmile to někde je, tak všichni na to už poukazují a smějou se jako už od začátku, když to vidějí, no. Že vlastně...
Chudák to písmo, co? No.
Ale vlastně potřeba říct, že Comic Sans vlastně samo o sobě není špatný písmo, ale spíš jako Češi a grafici vůbec nepoužívají to písmo v kontextu s tou danou službou, produktem nebo co to má jakoby vyjadřovat.
No jasně, když se tak jmenuje to písmo, že jo.
Mnohdy prostě vidíme staročeská restaurace napsaný prostě Comic Sansem nebo exkluzivní sklo, tak on zrovna nám přišel.
A pak mě ještě teda napadá, že mám pocit, že v Čechách docela vyhrává word art, takový ty předdefinovaný hrátky s 3D efekty a stíny.
No jasně,
to taky, můžeme, taky docela dané v Čechách.
Je toho dost, můžeme vidět spoustu, já nevím, hodně se to používá, například nápojový lísky restaurací, mají to všechno ve word artu, každý nápis, prostě jiný stín, jiný 3D efekt. A když na to člověk kouká jako celek, tak vlastně neví, co to vlastně je, jestli si z toho může něco vybrat, nebo k čemu to slouží, protože to je takový myšmaš, ještě k tomu barevnej, všelijak.
No barvy vůbec, to je taky podle mě téma samo o sobě, že si úplně nejsem jistý, jestli máme ten cit správnej pro kombinování barev a písma a čitelnosti, jestli naopak se nám tam spíš někdy nepodaří vytvořit nějaká duha, ve které se člověk nic nedozví.
Tomáš je naprosto pravdu, ale ono k tomu ještě přistupuje zdravotní potíže, že lidi, kteří mají problémy s vnímáním barev, určitý kombinace nevidějí. A dokonce jeden z nejpopulárnějších editorů fotografií pro počítače má jakousi funkci, kde se může člověk zapnout náhled, jak to vidí barvoslepý člověk. Hmm. Takže najednou některý kombinace barev zjistíš, že se to vlastně šedivá na šedivý, že to vůbec není vidět. Takže dělá-li člověk webové stránky, které by měly být naprosto univerzálně přístupný, tak by si na tohle vlastně měl dát taky pozor. Nebo loga, nebo nějakou vizuální identitu.
Hmm. No, teď si mě vlastně přivedl ještě na něco. My hodně mluvíme vlastně o výstupech, které jsou většinou tiskové, ale vlastně sama otázka webových stránek a online designu, ta je podle mého taky docela specifická. Filip Čapský se nadechuje.
Tak u webového designu si musíme dávat pozor na bezpečný barvy, že jo, tam jakoby prostě dávat pozor, aby jsme nepoužívali barvy, které jsou vůči sobě nějak kontrastní, anebo při třeba například zmenšeném jasu zařízení není čitelné to písmo, tak dále. Jako.
Zmizí
úplně.
Taky jsem si všiml a nejsem asi sám, kdo to kritizuje, že je trend používání extrémně tenkých písem na webu. Ono to vypadá možná krásně, když se ta webová stránka objeví v nějakém katalogu, ale když pak máte číst návod k nějakému produktu nebo hledáte seriózní informace, čtete zprávy, tak je to docela nepříjemný. Naštěstí zase existují nástroje, které vám umožňují si zvolit vlastní písmo pro čtení textu na obrazovce, nebo si najdete nějaký plugin, který vám to naformátuje tak, jak se vám to líbí, s jiným fontem, s jinou barevností, takže jsou technické řešení poměrně snadno dostupné na tyhle nešvary.
No, moje oblíbená funkce je, pokud máte fotografie, které si chcete prohlížet nebo cokoliv jiného a potřebujete využít kurzory, které jsou na té obrazovce, aby se člověk mohl pohybovat ze strany na stranu, tak udělat ty kurzory stejnou barvou, jako je pozadí, podklad pod tou stránkou, aby člověk je vůbec nenašel. To mám taky pocit, že je docela za oblíbená legrace na českých webových stránkách. My jsme, já ještě připomenu znova pro posluchače pořadu Art Cafe, že si dneska povídáme s Filipem Blaškem, Filipem Čapským, Filipem Bitnarem o grafickém designu a grafickém odpadu, především v Čechách, věnujeme se hlavně České republice. Vy můžete tenhle pořad sledovat i přes webovou kameru, pokud byste měli zájem, uvidíte všechny tři hosty. A stejně tak nám můžete na stránku artcafe@rozhlas.cz posílat své dotazy, které by vás k tématu napadly. Já se teď ještě zeptám předtím, než si zase zahrajeme písničku na téma loga a povedené corporate identity. My nemůžeme tady zmiňovat firmy, bohužel, tak spíš budeme zase muset mluvit dál obecně, ale máte dojem, že by logo opravdu mělo reprezentovat tu firmu a vyjadřovat nebo odrážet to, o jaký subjekt se jedná, anebo to tak důležité není a prostě jenom hlavně, aby to logo bylo trendy a zajímavé a na první pohled to si ho všimli.
Pro mě logo by mělo být především funkční, to znamená, že by mělo splňovat to, co od něj ten klient očekává. A to může být provokace, to může být srozumitelnost, to může být zcela záměrně nesrozumitelnost, to může být nějaká reakce kulturní na něco jiného. V případě třeba nějakých klubů nebo restaurací, které se odkazují třeba na nějaký slavný film a jenom změní písmenko. A nejde o čitelnost. Takže já si myslím, že ta funkčnost je pro mě klíčová. Ta estetická stránka je svým způsobem druhotná. Tím nechci říct, že by měly být loga ošklivý. To by se pak dostali tady pánům na jejich webových nebo facebookových stránky. Ale myslím si, že samotný logo je vždycky součást nějakého většího systému. Je to součást celkový image té firmy, společnosti, instituce. To znamená, neposuzuju to instituci jenom podle loga, ale třeba podle barevnosti, písem, jaký používá, způsobu komunikace, jakým způsobem ty lidi, když přijdete do banky nebo do úřadu, jak s váma komunikují. Mm-hmm. Takže to je podle mě jenom jako jedna součástka v soukolí celé identity.
Kluci, vás se zeptám, jestli loga neměníme příliš často. A jak je to vlastně v Čechách, jestli si dokáží firmy udržet identitu s kvalitním logem, anebo jestli každou chvíli přicházejí s něčím novým?
Mě teď třeba napadá galerie hlavního města Prahy, že redesignovali znova jakoby vizuální identitu i s logem. Už asi po 15.
Ale no, to je otázka asi, jak do? Jako někdy si u něčeho říkáme, že už by to chtělo rozhodně redesignovat a někdy zase vidíme věci, které jsou, dá se říct, každý rok jiný a ptáme se jako proč, no. Mně ještě k tomuhle tématu napadá, že k nám na stránku třeba se často dostávají nějaký výběrový řízení pro loga, například pro nejčastěji asi pro loga měst a ne vždycky to dopadne dobře, no. Je z toho takovej potom násilí z bulvár trochu, že to lidi sdílejí jako na internetu, jak to je možný, že takovou částku získalo zrovna tohle logo a jsou to většinou jako špatný návrhy za jako velký sumy.
Na stanici Vltava posloucháte pořad Art Cafe, my si tady povídáme o grafickém designu a také grafickém odpadu a těsně před písničkou jsme si povídali o tom, jestli se v Čechách nemění loga příliš často. Já bych se tady chtěl přímo zeptat na jeden konkrétní případ našich hostů. Máme tady ve studiu tři Filipy, Filipa Blaška, Filipa Čapského, Filipa Bitnara a to se týká jednoho nejmenovaného pivovaru, který je usídlený v Praze. Tam došlo poměrně k zajímavému vývoji. Nejdřív ten pivovar měl poměrně tradiční logo, pak se rozhodl, že ho zmodernizuje, úplně opustí od toho historizujícího stylu, který vypadá jako ručně psaný. Teď se k tomu zase vrátili zpátky, ale z mého pohledu teda docela dost nešťastně. Jak vy třeba vidíte tady tu transformaci a vůbec tu práci s těmi proměnami?
Koukám na
Filipa Blaška,
Já si myslím, že ta změna vůbec nevadí. Principiálně, že pokud máš silný brand, silnou značku, silný produkt, což to pivo možná je, možná není, to nevím, ale pokud máš silnou značku, tak svým způsobem můžeš udělat i omyl. Jsou příklady známý ze světa, že obrovská třeba textilní firma změnila ze dne na den logo a ta odezva zákazníků byla tak šílená, že to museli vrátit zpátky a vydrželo to asi měsíc. V případě toho pivovaru já si myslím, že ta myšlenka nebyla špatná jít svíst se na nějaký vlně takového jako retra, ale myslím si, že bohužel si nepřizvali zkušenýho typografa, takže ten výsledek v detailech je naprosto katastrofální a spíš bych řekl, že vizuálně to té značce ubližuje. Na druhou stranu já si myslím, že se to na prodeji piva neobjeví nebo neprojeví. ta vizuální podoba té značky teďka. A navíc velmi pravděpodobně to za 2-3 měsíce, nebo za půl roku, nebo za rok zase změní. Jo. Mě to spíš jako mrzí, že když někdo investoval tolik času a evidentně prostředků do nějaký změny vizuálního stylu, že to nevzali pořádně, že si nevzali tu jednu tu klíčovou profesi, to je typograf, a že to dělali zřejmě někde in-house v reklamní agentuře s někým, kdo písmu příliš nerozumí. Třeba rozumí skvěle jiným věcem. Třeba to dělali výteční designéři, akorát neměli cit pro písmo.
Kluku z grafického designu odpadu, pardon, bych se zeptal, jestli retro umíme. Jak to u vás vychází z těch příspěvků, co vám chodí?
Tak obecně asi, co se týče retra, tak mě teď napadají hodně frčej barbershopy různý, třeba v Praze a po různých měst. A u těch mě přijde, že si jakoby dost často hrajou na nějaký jakoby retro a úplně to k tomu podle mě nesedí. No. Ještě když tam mají třeba založeno roku 2017, třeba, jakoby, vizuálně to má působit jako retro.
A je to vyvedené nějakým historizujícím písmem.
A jsou prostě strašně generický ty loga, že prostě pomalu nepoznáme jakoby rozdíl v tom.
No, no jasný, kdybych si měl vzpomenout přímo na nějaký příspěvky z poslední doby, které byly jako retro stylem, tak mě ani nic nenapadá, nevím, jestli si na něco vzpomeneš.
Ale tak jedna jako... česká limonáda to dělá docela opakovaně.
Ano, to je pravda.
Ale těm bych řekl, že se to docela daří.
Mě to určitě nevadí.
Budete souhlasit tady. A ještě se teda zeptám Filipa Čapského, Filipa Bitnara z grafického odpadu na téma zjednodušování. Můj laický dojem je, že poslední dobou se loga hodně zjednoduší do nějaké 2D podoby. Je to, proč se to děje? Proč je taková tendence něco takového podnikat?
Já si myslím, že v dnešním světě tím, jak všechno dneska rychlý, mobilní apky, všechno prostě frčí přes net, tak je podle mě potřeba to zjednodušit, aby ten člověk vůbec jakoby zachytil, třeba když se zjednoduše logo, tak jednoduchost toho znaku nebo symbolu, že ten prostě uživatel má strašně krátký čas jako na to, no, aby to pochytil vůbec. Takže.
No, z mého pohledu poslední dobou jde často jenom o odstraňování nějakých stínů nebo plastických efektů, ať je to automobilka, nebo ať je to nějaký výrobce kreditních karet, tak tam dochází prostě k tomu, že se jenom zjednodušují ty prvky, ale teď to říkám laicky, protože já nejsem grafik. Proč se to děje? To opravdu to online prostředí je tak mocné, že je nutné takhle moc zasahovat do těch po desetiletí nebo po roky vyzkoušený styly?
Já bych uvedl jeden konkrétní příklad, proč třeba i já jsem tlačený do podobné situace klientama. Máme nějaké sociální sítě a ty mají nějakou ikonku, která reprezentuje tebe, takzvaný avatar. A ten má nějakou velikost v pixlech. V případě, že se podívám na něčí profil, tak je to poměrně velký, vidím tam obličej člověka nebo logo nějaký firmy. V případě, že ten člověk sdílí něco na sociální síti, tak už je to menší. A v případě, že komentuje, tak už je to jen takový nepatrný čtvereček. Nebo je to ten čtvereček, který když si uložíte záložku v browseru, vidíte vedle adresy webové. A vy chcete, aby i ten malý čtvereček byl nějakým způsobem spojený s vaší firmou, osobou, úřadem, institucí. Tím pádem musíte vymyslet něco tak jednoduchého, jako je třeba pruhovaný R vašeho rozhlasu, který v té nejmenší velikosti pořád zůstane čitelný, identifikovatelný. A to si myslím, že jeden z důvodů, proč lidi žene do toho zjednodušování, kromě těch dalších důvodů, který tady třeba Filipové uvádějí.
Ještě k tomu chcete něco doplnit, nebo tohle byla vyčerpávající odpověď a vysvětlení pro vás?
Přijde, stačí asi.
Vypadá to, že jste spokojený. Tak ještě se vás zeptám, to jsme se dotkli lehce před písničkou a to jsou výběrová řízení. Vy jste vlastně zmiňovali, že často na vašich stránkách jsou právě ty, které skončily na druhém, třetím, čtvrtém místě, no občas i na prvním místě, to třeba bych zmínil příklad Náchoda, kde opravdu je to velmi zajímavé, to logo vypadá velmi podobně jako jeden výrobce kávových kapslí. Co byste k tomu řekli vy? Nejdřív začneme tím horším z grafického odpadu, potom necháme i Filipa Blažka doplnit komentář.
No, tak já si myslím, že je docela zarážející, kolik takových řízení jako dopadne podobným způsobem. Dokonce si pamatuju, že nám psali lidi, kteří pracují pod nějakým jako městem nebo tak, jsou zaměstnaný a sami nám to posílali, jakože podívejte, co se u nás děje, to snad není možný, dejte to na stránku, aby se s tím něco stalo, nebo aby si prostě tam ty vyšší uvědomili, že takhle to jako nejde. No. A to se nám stávalo, já nevím, za poslední rok třeba 5 takových věcí jsme řešili, nebo jsme viděli.
Filipe Blažku, možná tebe bych se zeptal, byl jsi někdy v komisi?
Byl i na několik měst.
A co je asi podle tebe to, ten důvod, proč potom ten výsledek nedostane takové spokojenosti?
Já jsem se zúčastnil vždycky těch jednání komise, kde designéři dostali seriózně zaplaceno a ta designerská soutěž byla dobře zaplacena a vyhlášena. Mhm. To znamená, takový ty výsledky, kde někdo vezme nejobyčejnější systémový písmo a dokreslí k tomu dva čtverečky a celý je to špatně, já jsem vlastně nezažil osobně nikdy, protože bych se to nezúčastnil. To ale neznamená, že v těch soutěžích, kde jsem se účastnil, nebylo 90% návrhů v tomhle tom stylu. Ale protože byly vyhlášeny poctivě, tak se tam přihlásilo spousta špičkových grafiků. A můžu-li jmenovat města, kde jsem se zúčastnil v komisi, kde to dopadlo dobře, tak to byl například Frýdek, Místek nebo Pardubice. A já si myslím, že tehdy, že ty soutěže, jedna je, myslím, z loňského roku, jedna je stará asi 10 let, prostě když jsou dobře vyhlášený, tak je vysoká pravděpodobnost, že dopadnou dobře. Mm-hmm. Problém je, že ty města prostě nechtějí investovat do té přípravy. Ještě Plzeň jsem se zúčastnil nedávno taky jednání a to si myslím, že taky dopadlo dobře. Ale ve všech těch městech tomu vyhlášení soutěže předcházely různý workshopy, třeba s grafickýma designerama, kteří se samozřejmě pak neúčastnili té soutěže, ale pomáhali tomu městu přijít na to, co to město vlastně chce, aby to vyhlášení bylo perfektní. Oni si zjišťovali, jaký jsou cenové podmínky, aby se tam přihlásili skvělý studia. Oni si zjišťovali, co ty jednotlivé městské instituce budou skutečně potřebovat, aby grafik nenavrhnul 150 hrníčků, ale ve skutečnosti potřebuje něco úplně jiného, potřebuje navigační systém po městském úřadě. Takže z tohle pohledu, když se dobře soutěž připraví, je velká šance, že to dobře dopadne.
Já bych asi tímhle chtěl skončit, protože to znělo pozitivně, tak jestli vám to nebude vadit, tak už nebudeme dál rozebírat další negativní aspekty grafického designu. Ale chci se vás zeptat, protože si vážím toho, co děláte, jak Filip Blažek, tak kluci z Grafického odpadu. Jestli bychom mohli teď upozornit na něco, co máte před sebou, nebo co jste vydali, nebo co budete vydávat, abychom případně posluchače nalákali na vaší práci. Grafický odpad nechám nejdřív.
Tak za nás určitě můžeme poukázat na naší novou knížku, kterou jsme vydali. Dá se říct, že už to je před měsícem, takže měsíc to je venku. Jmenuje se to Vény skicák. A možná Filip to víc uvede ještě do detailů.
Tak je to krásná knížka určitě.
To samozřejmě krásná.
Všechny milovníky grafického odpadu. A obsahuje 90 těch nejlepších grafických, no nejlepších možná nejhorších grafických odpadů, který jsme za 5-6 let zveřejnili na naší stránce. A to ve formě skic, které kreslil Véna ještě předtím, než se dostal ten grafický odpad vůbec do reálného světa. A dále obsahuje komentáře od našich uživatelů, který jsou taky super, a strhující příběh Vény, jak se vůbec dostal ke grafickému designu. A každá ta skica obsahuje vlastně URL odkaz. Díky němu si můžeme prohlédnout ten reálný odpad online.
No jasně, takže když by někdo tím listoval a nepochopil by zrovna, o co jde u té konkrétní ilustrace, tak si to vlastně může najít na internetu. A když by takhle si prohlížel všechny ty věci, tak u toho může strávit hezkých pár 10 minut.
No, když tady Filip Blažek zmiňoval, že problém už je ve školství, že se vlastně nevěnuje dostatek pozornosti tomu, jak se věnovat výuce právě grafického designu, tak možná tohle je dobrá cesta, ukázat ty nejhorší příklady už mladým lidem a čemu bych se měli vyvarovat v případě, že by chtěli sami se do něčeho pustit. A Filipe Blažku, tebe bych ještě teda poprosil, jestli bychom mohli slyšet i co ty máš teď na práci, na svědomí, co vyjde.
Já bych ještě rád k té knížce, která tady leží na stole, kterou posluchači nevidí, já bych vám přál, pánové, aby lidi, kteří se budou dívat na ty jednotlivé fotografie nebo ty obrázky, které tam jsou, a prostřednictvím internetu na ty fotografie zjistili, že ty věci mezi tím se změnily a že si ty majitelé těch prostorů uvědomili, že takhle to není dobrý a že třeba za 10 let všechny ty věci, které v té knížce máte, zmizejí a nahradí je aspoň solidní grafika, když ne špičková. Tomáš, já jsem si vzpomněl na jednu věc, já shodou okolností totiž teďka pracuji pro radioservis vydavatelství Českého rozhlasu a dělám knížku, která mě hrozně bavila a jmenuje se Svobodná a divoká 90. léta. A je to knížka, která vyjde v nejbližší době právě tady u vás v Českém rozhlase a připomíná takový ty podivné věci z 90. let. A pro mě to byla hodně zajímavá práce, protože se tam vzpomínalo na účesy a obleky podnikatelů v 90. letech a na nápoje, které jsme tehdy pili a na bankovky, které se používaly a podobné. To jsou třeba i ty dobré věci, ale některé strašlivé věci, které máme spojené s 90. letama, ale zároveň tu svobodu. A já jsem měl možnost tuhle knížku graficky upravit a vložil jsem do ní dost ducha designu 90. let, tak jsem zvědavý, jaký přijmou čtenáři.
No to doufám, že co nejlíp, to zní opravdu dobře. Já vám opravdu moc děkuji, že jste dorazili do dnešního Art Café. My jsme si povídali s Filipem Blaškem. Filipe, děkuju.
Díky, Tomáši.
A za grafický odpad tu byl Filip Čapský. Filipe, ahoj.
Díky, Tomáši.
A pozdravím třetího Filipa, Filipa Bitnara.
Díky, Tomáši, měj se hezky.